E achegámonos xa a esa crónica política, botamos unha ollada aos acordos que se adoptaban onte nese pleno municipal que arrancaba xoito a tarde. Unha dos acordos máis salientables pasa por achegármonos á parroquia de Cedeira. Todos os grupos da corporación estiveron de acordo en apoiar o cambio do uso do inmoble que da antiga Escola da República, un inmoble que actualmente estaba dedicado a uso religioso. O acordo permitirá rehabilitar o edificio situado ao carón da igrexa que se atopa en estado ruinoso. Así o explicaba a concelleira de Economía e Facenda, Ana Alonso.
Facer un cambio de uso do que se denomina como antiga Escola de Cedeira, así como solicitar autorización a Patrimonio, en este caso a Consellería de Cultura, para que nos autorice a realizar allí obras nesta edificación que agora mesmo se atopa en ruínas. É unha demanda dos veciños de Cedeira que recollemos no Consello Parroquial a través dos orzamentos participativos e que para poder levar a cabo é preciso pues, facer este cambio de uso debido a que agora mesmo se atopa clasificado como solo urbano residencial e adicado a equipamento religioso.
Pois un paso importante para a Asociación de Veciños de Cedeira, que dende hai anos viñan reclamando a recuperación deste edificio para uso dos veciños. Con todo, haberá que esperar a que o inmoble sexa reformado, xa que actualmente atópase en estado ruinoso. Unha actuación que a Edil de Economía estima próxima aos 72.000 euros, cantidade que se vería reducida notablemente no caso de que o Concello poida acceder ao obradoiro de emprego se ha solicitado a Consellería de Emprego, aforrándose así a man de obra, que nesta actuación supón 40.000 euros.
Pero ademais disso, o que plantexamos é facer esta recuperación, esta rehabilitación de 71.000 euros a través dun obradoiro de emprego. Un obradoiro de emprego que solicitamos, onde o que pensamos é, vamos a ver, se a man de obra supón un coste nesta obra de 40.000 euros, de 50, por que non vamos a coller facelo a través dun obradoiro e que estas persoas que levan parados de longa duración, que veñen da, precisamente da construcción, non poidan facer un obradoiro de carpintería, aforrar a man de obra, de permitir que poidan cobrar durante 6 meses un salario de paso facer a rehabilitación da antiga escola?
O apoio a este cambio de uso foi unánime, malia que dende o BNG solicitaron que a rehabilitación corra a cargo do Concello, xa que se trata dunha propiedade municipal e non a cargo dos orzamentos participativos. Ao entender do nacionalista Xoán Carlos González, estes deben empregarse para outros fins.
Vaya por diante a nosa satisfacción porque un equipamento público, un edificio público do Concello, que ten un carácter religioso, por así decirlo, pues pasé a ser un equipamento social. Eu esperaba na exposición da concelleira que efectivamente fixe unha mención xenérica dos veciños da Cedeira, pero nos creemos que hai unha asociación que foi a que perseverou en que este edificio fora a pasar a máis legítimas dos veciños, que é a Asociación de Veciños de Cedeira, que foi a que teimou continuamente nesta cuestión e que foi a raíz de presentar un proxecto a subvención da Deputación, o que de alguna maneira iniciou todo este proceso de que esta antiga escola, que está documentada que foi escola da parroquia, pois que pasara non só a mans públicas, que xa o era, sino que fora rehabilitada para, bueno, se verán ben que como se artella a utilización deste edificio, pero que fora para un equipamento de carácter sociocultural, ¿no? Vamos a apoiar esta proposta, pero xa como dixemos no seu momento no Consello Parroquial, consideramos que o ser un edificio do Concello, ten que ser o Concello cos seus orzamentos, a cargo dos orzamentos do Concello, que ten que rehabilitala, porque os orzamentos participativos non son para este tipo de edificios, porque o ser do Concello terá que ser o Concello que o asuma.
Pois apoio tamén dende a ER por entender que con este cambio de uso se dá resposta á petición veciñal. Alfonso Blanco.
Eu estuve nese Consello Parroquial e, bueno, deronse unhas cifras ali, pois que se deron unhas cifras que os membros do Consello Parroquial pois decidiron mediante votación que se iba a facer. É verdad que se nos dixo que o éxito de chegar a rehabilitar completamente este este edificio, este predio, dependía pues do obradoiro do concello que foran concedidos, porque suporía un aforro importante. Bueno, nos aquí vamos a apoiar o cambio de uso, despois esperar que, como votaran os veciños, que se poida facer iso, porque chega o obradoiro de emprego e se poden aforrar os cartos para poder facelo canto antes.
Dende o PSOE, a única petición foi sobre o nome que se lle dará a este edificio. O edil Eduardo Reguera entende que debería pasar a denominarse Escola da República, que, como a coñecen os propios veciños dese lugar.
É unha bella reivindicación da Asociación de Veciños de Cedeira, e que eu tamén lle faría unha proposta, porque realmente eles, cada vez que falan dese lugar, falan da antiga da Escola da República. Da Escola da República. Por lo tanto, pues sería unha proposta que mellor traemos no próximo pleno, a que ese lugar, que xa que eles foron os que os solicitaron por a recuperación deste espacio público, pues que se lle recoñeza como a Escola da República.
Pois un debate pausado neste asunto que non se viviu noutros momentos do pleno. Todos os grupos presentes na corporación aprobaron por unanimidade unha moción presentada pola Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, na que se solicita ao Goberno Estatal e Xunta que garantan o acceso dos enfermos aos novos tratamentos. Con todo, a decisión do PP de presentar unha moción sobre o mesmo tema provocou un tenso debate no que os grupos da oposición e os propios representantes da plataforma os acusaron de electoral. Realistas, oportunistas e indignos. Foron moitos os calificativos que os populares tiveron onte que escoitar por parte dos seus adversarios políticos. A decisión, como decimos, do Partido Popular de presentar unha moción un mes despois de que xa o fixera o PSOE en nome da Plataforma de Afectados pola Hepatite C non sentou ben nin entre os membros da plataforma, algúns de cuxos representantes se atopaban a sola, nin tampouco entre os grupos da oposición. Malia que o texto dos populares amosaba o seu apoio ás demandas dos enfermos de hepatite C, con referencias á necesidade de que os novos tratamentos sexan incluídos no catálogo de terapias do sistema público a un prezo razoable, ningún dos concelleiros da oposición lle deu o seu apoio. De feito, durante as súas intervencións, reclamaron ao PP que retirasen a moción e que se debatera exclusivamente a presentada pola plataforma. Dende o PSOE era Digna Rivas a que facía esta petición e cualificaba a iniciativa dos populares de vergoñenta.
A plataforma nos pasa esta moción que compusemos cando os enviamos o correo electrónico a todos os partidos aquí presentes o 26 de Xaneiro, dixemos que esta moción era da plataforma de afectados da hepatitis C. Entón, o que non se pode entender é que esta moción presentada o 26 de Xaneiro o 20 de Febreiro o Partido Popular presente esta moción que non é consensuada para nada coa plataforma ni con nadie, e que solo é a defensa propia do Partido Popular. Dos seus propios intereses, non dos afectados. E que é moi claro que se o Partido Socialista pide eso e implica que esa moción do Partido Popular sea retirada totalmente neste momento. Porque non ten sentido, unha vergoña, unha auténtica vergoña.
No mesmo sentido, se manifestaba dende a agrupación de electores Alfonso Blanco, que acusaba os populares de intentar sacar rédito dos afectados.
Oportunista, sacar rédito dos afectados, populista, electoralista. Parecenos ben que apoiemos afectados. É unha moción que presentan eles a través dun grupo político que ten representación neste pleno. Nos parece ben que fagan campaña. Estamos xa chegando as eleccións e nos comprendemos que, pois, que xa os partidos están empezando a presentar os seus candidatos, a presentar as súas ideas. Parece nos ben que fagan campaña, ou que non nos parte ben que fagan campaña a costa dos afectados por esta enfermidade, moito menos que queiran contar para esta campaña electoral con o noso apoio. Eu sí sei que teñen todo o dereito a presentar as mocións que quedan convinte, porque estamos. Eso é como funciona, neste pleno. Eu diría que a retiraran e que nos dedicáramos a tratar a moción que representamos afectados, que estaba primeiro que a súa e que creemos que debemos dar de todo o noso apoio, e decir que senón que vamos a votar en contra de súa.
Igual de contundente se manifestaba Xoán Carlos González do BNG, quen ya feaba ao PP que presentaran unha moción en Redondela mentre recitan iso mesmo no Parlamento e ningunean os enfermos.
A partir de unha situación dolorosa, como é a saúde das persoas, pois que teñen que sair á rúa para que o seu propio goberno, os seus propios gobernos, sexan sensíveis ás súas demandas e en moitos casos á súa situación de estar en risco ás súas propias vidas, constituye un feito moi complexo e moi triste, non? Nos, en ese sentido, pois o que queremos é, de alguna maneira, volver a expresar a nosa solidariedade coa plataforma de afectados e apoiar as súas reivindicacións. Isto que presenta o Partido Popular é unha vergonza. É unha vergonza, porque vostedes que votaron en contra da mesma moción que se presenta aquí no Parlamento Galego, vostedes non, o Partido Popular, que vota en contra do que se presenta no Parlamento Galego, que reparo aos representantes da plataforma de hepatitis C do Parlamento Galego, que agora venen a presentar en vísperas da celebración do Pleno de Redondela, isto é unha vergonza, é un bochorno. Un bochorno que vostedes presenten isto para solventar a situación, para solventar esta situación de crise que vostedes están mantendo. Nós o que lle pedimos é que retiren isto, se teñen dignidade, que apoyen a moción, que neste caso é a plataforma, pero que presenta o Partido Socialista, e que realmente que traballen a prol de que os fármacos cheguen a todos e cada un dos enfermos que están afectados pola hepatitis C.
Dende o PP, a concelleira de Servizos Sociais defendíase das críticas argumentando que cada grupo ten dereito a presentar o que considere oportuno. Teresa París.
Nos somos persoas da cidade de Redondela e temos, como todos vostedes, en a que ao millón non gritamos tanto, os mesmos sentimentos que podemos ter con amigos, veciños e familiares que estén a padecer esta ou calquera outra enfermidade. Sabemos que estas persoas llevan meses e meses pelexando, encerrándose en hospitais, durmindo no chan, protestando en Madrid, en Santiago e en un montón de sitios. Eu entendo que os estamentos políticos, cada un deles, teñen a función que teñen. E nos, dendo o Concello, dendo o que somos, dendo o que representamos aquí, neste caso, todo o noso grupo estaba completamente de acordo cando se plantexou, apoiamos a moción e facemos unha para dar maior cobertura. Por que? Vostedes se preguntan por que. Porque nós tamén temos unha representación aquí. E eu vou decir outra cousa. En alguna outra ocasión que intentamos facer achegas e facer, digamos, enmendas a outro tipo de mocións que vostedes tamén presentaron aquí, houve unha resposta que nos dixo: vostedes presenten a súa. E nos dicemos, bueno, pues ante a dúbida nos presentamos a nosa. Vostedes están en completa liberdade de facer o que queiran, fagan o que queiran. Nos imos apoyar a moción que vostedes presentan, porque pode creelo ou non, pero comprendemos do un ao de perfectamente todo o que nos leron aquí estas persoas.
A moción do PP non foi aprobada, pero sí a da plataforma, que contou co apoio de todos os concelleiros. Previamente foran dúas integrantes desa plataforma encargadas de trasladar ao pleno como se pasou dunha situación de esperanza logo de coñecer a existencia das novas terapias a outra ben distinta, tras comprobar como dende as instancias políticas se lles negaba o acceso a eses medicamentos. Julia e Carmen o explicaban así.
Nos somos persoas.
Ata agora, a única posibilidad de tratamento que os especialistas nos podían propoñer era unha longa e dura quimioterapia de entre 6 a 12 meses de duración, que ofrecía unha tasa de curación baixa, pero curación en todo caso, e graves efectos secundarios. Así, este dato é moi importante, moitos de nós nos temos sometidos a estes tratamentos non unha, senón dúas e ata tres veces. A nula resposta por parte de algún se a gravidade dos efectos secundarios fan que os ha tratado sin éxito, non teñamos posibilidades de curación coas terapias convencionais. En este punto é onde se produce o gran acontecemento.
Un acontecemento extraordinario que debería ser motivo dunha enorme alegría colectiva, acompañada dun inmenso alivio para os afectados, o descubrimento de novos fármacos capaces de curar esta enfermedade. Como resultado, a finais do ano 2012, insistimos, 2012, Nas áreas sanitarias era de sobra coñecida a inminente chegada desta batería de fármacos de gran eficacia na eliminación do virus da hepatitis C, cunha toxicidade infinitamente menor cos usados ata ese momento. A maioría dos doentes tivemos coñecemento destos avances pola boca dos nosos especialistas, ansiosos de ofrecernos alguna expectativa positiva para mantenernos fortes, pois a afectación emocional para calquera enfermo dunha doenza grave e incurable é facilmente entendible por algúns. Esta información tamén estaba disponible no ámbito político competente nesta materia, como non pode ser de outro xeito, tendo en conta que entre os seus asesores contan con xente altamente cualificada. Por fin, a aprobación polas autoridades europeas dos primeiros destes fármacos, o famoso Sovosubir, fíxose pública na segunda semana de xaneiro de 2014. Xaneiro de 2014. E a partir desta data que comeza a nosa tormenta. Un proceso na que todos os anuncios son esperanzadores, pero que nunca se conducen a feitos concretos. Como é posible que a chegada ao sistema sanitario público de novos fármacos que curan unha enfermedade mortal se converta nun pesadelo para os doentes da mesma?
Pois unhas indignadas declaracións, unha lectura dun texto que facían precisamente esas dúas mulleres que forman parte da plataforma de afectados pola hepatite C. Unha plataforma que si logrou contar co apoio de todos os grupos presentes na Corporación de Redondela para instar tanto a Xunta como ao Ministerio de Sanidade para que eses fármacos cheguen finalmente aos enfermos.